Беновска пита.
Беновска пита на 20 септември 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска пита. Ивелин Михайлов, Борисов или Пеевски? И защо САЩ няма посланик в България? Отговаря Ивелин Михайлов, величие. Беновска пита. Манол Пейков, ДБ какво търси в политиката? Отговаря Манол Пейков, ДБ. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Борисов, Пеевски. Борисов срещу Пеевски. Боят настана. Беновска пита. Величие влиза ли в общинския съвет в Пазарджик? Отговарят Атанас Павлов, водач на листата. Стефан Калвачев, четвърти. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com benovskapita-radio-k2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. И така, с огромно удоволствие посрещам един за мен много колоритен гост. Манол Пейков, ДБ. Здравейте, господин Пейков.
Здравейте. Аз мислих, че ДБ е са хората, които управляват държавата. Малките им имена. И ние сме малкото ДБ, пък те са голямото Д и голямото Б. Това в рамките на шегата.
Като блудник да не помогна, кой сме. Добре.
Добър ден, приятно ми е да ви видя в събота.
Здравейте и на мен.
Благодаря за водата.
Ето ви водичка. Не припаднете сега тук след малко. Но шегувам се, разбира се, няма да издавате.
Нямам такава склонност. Но пък знае ли човек, хубаво е да има вода наблизо.
ДБ, добре отворихте разговора. Какво значи държава с голямо Д?
Еми всички виждаме какво е държава с голямо.
Вие сте литературен човек.
Вие видяхте ли, сега преди малко, докато гледах предишните видеа във вашето студио,
да,
си отворих социалната мрежа.
Какво?
И видях Калин Манолов е поснал...
Калин Манолов е поснал... Кой?
Калин Манолов, публична фигура, няма смисъл да обяснявам кой. Въпросът е, какво е поснал? Колата, с която Пеевски се придвижва. Която е купена от български народ. Знаете ли колко струва?
Ами те, колегите, ако много не ви задълги...
954 000 евро. Не, и е с 10-та степен на бронировка,
колеги,
срещу
можете...
РПГ.
Чакай малко. Колеги, можете ли да извадите дето да лям влиза в паркинга с колите си?
Ние го виждаме всяка сутрин.
Да учудим Манол Генов, па...
Пейков.
Така,
сам аз.
Манол,
Генов е в... Да.
Ох, чакай, че ме обърка. Исках всичко да кажа.
Добре.
Манол Пейков, синя. Съжаление, имаме тениски, които подаряваме, но нещо са ни останали ески. Така че не мога да се извиня за прекръстването.
О, за мен трябва много хиксове преди ела.
Иначе тениската, чакай да покажа само. Значи... Подарявахме...
Какво пише?
Подарявахме по-рано...
Има някаква символика.
Харвард Лоу. Просто се шегува.
Аз това мога да го носа, но има колеги, които не се кидват.
Излезе на трибуната, не го ли помните? Излезе стара тениска и Лесковски, и Кирчо, и Асенчо. Хвърли са кот. Така, нали?
Не, ми се вижда като много оригинална шега, защото Кирил Есен си завършили хората този университет. Моя
who knows?
Е, who knows? Тия неща са прозрачни. Има трак рекърд.
А сега подаряваме, не искам повече така.
О, аз това го подарявам още от 2013, откакто се политизирах. Не, той ми е в главата надписа, но искам да кажа, че да, възпроизвежда едно към едно моите мисли.
Но много малинка, да, останалите, това ще няма да мога да ви се извиня за прекърт.
Нищо дете, има и достатъчно по-малинки от нас, физически хора, но с големи умове и души, които ще са готови да ги сложат на гърба си, нали? Така.
Да, те ги носят. Вълчегите.
Това не беше шега за колата на Певски,
не? И това
са три автомобила, които са купени от държавата и две от които ползва Певски. Две от три. Две, всяка една от тях за 2 милиона лева. Общо 4 милиона.
Това
са държавни коли. Той отделно има лично BMW. Да. Държавни коли купени са на търг от държавата преди 2 години. Три броя, едната си ползва от президента, което е основателно и нормално, без значение как се казва този президент, и две се ползват за нуждите на господин Певски, който преди 2 години по сигнал някакъв, изфабрикуван според мен, че има заплаха за живота му от ГРУ, главното разузнавателно управление на Русия. От тогава решиха една междуведомствена голяма комисия, реши, че той има нужда да го пази НСО и го пазят две дозини. Отварят му вратата, като пристигне сутрин, затварят му. Това се вижда горе. Знаете, че парламента има вътрешен двор и ние го виждаме постоянно.
Да.
Това аз го виждам всяка сутрин. Да, има да го видят и зрителите.
Как му носи чантичката, как още
тъжно е, да.
Колата не се отваря.
И това е символа на завладян държава, защото това по същество е един редови депутат, също като мен. Нали? Тоест ние по принцип по ранг сме равни.
Ето, е Партагинас, лидер.
Да. Човек, който всеки ден се обажда на министри по неговите собствени думи. И
да
вчера, ако видяхте, Дани
вчера
Митов директно му зададоха въпроса в Панорама и той не отрече. Да. Което значи, че това е така. Защото иначе щяха поне да се
ето
опитат
го,
от кумова срама да отрекат. Да, бе, това го гледаме всяка божа сутрин.
Коя е тази скъпата кола?
Това според мен не е. Това да не е и трета, Ауди. Да, това прилича на Ауди. Може би е BMW-то или Ауди.
Я гледайте сега. Оп.
Ме той ги мени всеки. Може би има по една за всеки ден от седмицата, не знам. Защото тия двете, които видях, не приличат на тази. Тази е трета. Аз съм много скъпи лимузини, защото са бронирани. Те не са в 100 хиляди, а са близо до милион. И двете, които беше качил Калин Манолов и BMW-то и Мерцедеса, са взети от интернет. Едната е 951 хиляди евро, другата е 954 хиляди. Близо 2 милиона лева всяка от тях.
Ами, господин Пейков...
Само да ви кажа, понеже съм от културния сектор, знаете, всяка година имаме разправи за участието на България на панаира в Франкфурт и панаира в Лондон. Едно такова участие, две такива участия, едното и другото, това са двете най-големи изложения. Това е нашето лице пред света. Значи,
Я виж ли кой занимава, нека
не,
да иска да
не,
каже
не,
нещо.
Това са някакви лични вероятно.
Може да иска да каже
може
нещо.
Може да ни е поета Йордан Велчев ми звъни и след това ще ми
се обада. Защото като беше тук сенсей на Кирчо, Кирчо взе, че му звънна и го включихме в ефир.
Поета Велчев със сигурност е един от големите български поети. Ще има какво да каже, но ще се изненада, че съм предаване.
Не.
Може би ми звъни за предишното ми участие. Както идеята, исках да кажа, че за участието на България във Франкфурт и Лондон сборно са нужни около 100 000 евро за една година. Това са 200 000 лева. Сметнете ги тия 4 милиона лева. Това са колко години напред? 20-25 за участието на България на двете най-големи книжни изложения. Това е нашето лице пред света. За мене, като човек на културата, поставил съм го преди, когато ремонтираха така наречената зала Света София, в която ние в момента заседаваме в парламента, защото тя беше 160 милиона евро, че за 4 човешки живота напред това може да финансира половината българска култура. Несъответно е виждане. Лошото е, госпожо Беновска, Беновска или Беновска правилното.
Беновска сейска на бърната стопката.
Да. Значи, тъжното е, че няма, културата никога не е в фокус. А културата е това, което ни помага да си отговорим на въпроса, кои сме ние, що сме тук на този свят, що сме част от тая земя, какви сме, българи ли сме, не сме ли, какво е нашето историческо минало, защо стоим на това място в планетата. Културата и образованието са нещата, които евентуално ще ни вкарат в правия път, в този живот или следващия.
Искате ли да ви отговоря така в унисон с това, което ми казахте? Вие сте човек на културата, на изкуството, артистичен сте, понякога с някои така
излишъци.
Странни прояви за другите. Не, не, аз го разбирам до някакви.
Квадратни хора, какво очаквате
от тях? Аз съм режисер по първа професия, по първо образование, така че артистизма.
Така че вие ме разбирате прекрасно.
Седили, абсолютно.
Има нужда от артистизма. Има нужда от раздвижване на
пластовете. Ще кажа после какво ви казах преди един месец няма. Но вие може си казвате колкото си искате за Франкфурт, за Хановер или за където там бяха тия панаири. Знаете ли какъв лав имаме ние тук, като някой си приказва, по никой не го чува? Мисля, че Делян Певски, така возики са на тия лимузини милионки, ги отговаря с този лав. Поръчай ми самолет. Нали разбирате? Въобще не ме интересуваш.
Да ви кажа, хич ме не интересува. И аз,
не ме интересуваш, поръчай ми самолет.
Това в момента е най-дългото време, което съм прекарал през последния... през последната една година, за да дискутирам делата на Делян Певски, защото това е губене на време да ви кажа. Трябва да се показват на хората. Не, колегите от ПП се захванаха и им прави чест, защото тая акция, дето я направиха с 8 души и с 4 коли, вие видяхте или не видяхте, ама аз видях с очите си, защото дойдох пеш. 200 или 300 полицаи бяха там и бяха направили шпалир. И аз понеже исках да мина напреко на булеварда, те не ме пуснаха. Показах им депутатска карта. Не ме пуснаха. Да, трябваше да заобикула шпалира, който беше към входа, за да може да мине специалния депутат Гусим Пеевски, да не направи 10 крачки и да не го види народа. Това е тъжната истина и то няма нужда даже от коментар, защото то само себе си коментира.
Искам да ви набележа още няколко темички и ще ви моля да ги да изгледаме заедно едно видео. Колеги, сега, пуснете ви от началото на нашия днешен коментар и пуснете звук. Освен всичкото, за може господин Пейков и да го чува, освен да го вижда. Аз мисля високо. Бях предупредила, че го искам това. Беновска. Борисов срещу Пеевски. Боят настана. Малка България, малко население, малко смелост у народа. Масивни управляващи Батебо, Бойко Борисов и момчето феномен на Доган Делян Пеевски. Съединените американски щати нямат капацитет да излъчат посланник в България. Това умотворение изръкли от ГЕРБ Йорданка Фандъкова, председател на външната комисия в Народното събрание и министърът на външните работи Георг Георгиев. На въпрос на Ивелин Михайлов къде е американският посланник. Това изтече от кой знае защо, закрито заседание. Малки партийки носят шлейфовете на масивните на върха. Възраждане на Костадин Костадинов вече е наритана от Борисов. 14.9.25.
Това, че по тази магистрала ви заведохме в еврозоната, в Шенген, сега министрите чудеса от храброст правят да падне и падна сега първи ли кога е в Европарламента мониторинговия механизъм 30 години или колко е?
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 26 години
от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа пада механизма за България. И всичко това ги дразни. Какво предлагат? Да се прегърнат с Възраждане. Възраждане протестират срещу европейския ни път. Така че тяхното лицемерие и това, че изобщо не се интересуват какво се случи на президентските избори. Ама изобщо не им пука. Изобщо не ги интересува. Нямат план. Техният план е да разрушат без никакъв план какво да съградат. Никакъв. Вие виждате, те на протест отидат и се сбият помежду си. Те отидат на сватба или кръщене да отидат и се сбият. Не могат да изкарат заедно. По правителство ще се градат.
Итана на слави стават вече само за читалищни сценки. Е, помним как Тошко излезе на трибуната с тениската на Беновска пита К2. Harvard Law Jazz Kidding. Просто се шегувам. И дръпна пламенна реч. Да го видим и чуем.
28 юли 2022 година.
Господин Йорданов, имате думата. Много е топло в залата просто.
Тошко Йорданов с тениската на Беновска Harvard Law Just Kidding на трибуната в Народното събрание.
Носим си я.
След като Корнелия Нинова не успя с кабинет на Продължаваме промяната, Демократична България и БСП и президента Радев ще насрочи избори. Тошко Йорданов от Има такъв народ излезе на трибуната на Народното събрание с тениската на Беновска Harvard Law Just Kidding. Беновска подарява тениската Harvard Law Just Kidding, откакто Продължаваме промяната са на власт. Just Kidding означава просто се шегувам. Продължаваме промяната ли се пошегуваха с България? Или България на изборите ще се пошегува с Продължаваме промяната? От 10 години Беновска задава въпроса. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще си отговорим ли на тези избори най-сетне? Иначе Ива Митева, Има такъв народ, е дала на заем тениската си на Тошко Йорданов. Изпълняващият длъжността председател на 47-то Народно събрание Мирослав Иванов си глътна езика и направи плаха бележка на Тошко Йорданов, че е облечен неприлично. Какво ли е неприличното на тениска с надпис Harvard Law Just Kidding?
БСП и у Син Дзинпин да се отъркат в Китай, пак не нацелват социалистическото ляво, макар че пуснаха клип Зави наляво, помните ли го?
Завиите надясно. 700 метра. Завиите надясно.
Дясно, дясно и пак дясно. Ай, стигни.
Завиите надясно.
Дясно, дясно и пак дясно. Писна ми.
Ай, дясно.
Пак дясно. Писна ми. Въртим се в омагиосен кръг.
Време е за завой наляво. Време е за решения. БСП Обединена левица номер 28.
Догава се опитва да се възроди в АПС. Дали ще успея? Исках да кажа феномена, че тогава ще създаде две партии, както казахте вие.
Да.
Аз изведнъж видях ролята си на гражданин като участник в референдум. Дали имате право вие, ето е тази учредителна декларация, да създадете втора партия? И аз, примерно, без съм ваш член, да се подпиша под някаква... Кажете ми къде е този, и на мен, не само и на хората, документ да подкрепим, да подкрепя създаването на тази партия. Това за мен наистина е форма на референдум. Не изразявам членство и... как да кажа... Изразявам позицията си на гражданин, че тази партия трябва да продължи да съществува с идеологията, с която е създадена. Защото ДПС, аз първа нарекох национално отговорна етническа партия, национално отговорна българска партия, без етническа. И ДПС няма аз да съм автора на тази мисъл, то е известно, е гаранта за етническия мир ДПС Доган, гаранта за етническия мир на Балканите. Как, разбирате ли какво ви питам? Къде мога да се подпиша като гражданин да подкрепя създаването на тази партия? И това с какво ме обвързва. 18.9.25 Евелин Михайлов и Делян Певски го дадоха по-любовно.
Днес имаше първа комуникация между мен и Делян Певски. Разминавайки се по коридорите в Народното събрание, той беше обграден от 6-7 охранителя, както винаги. Разминаваме се, минахме 5-6 крачки и той в гръб с възможно най-нежното гласче ми каза: Мишка! Или това, което е първата дума на Делян Певски към мене, е снежен глас да ми каже: Мишка. Не знам дали това беше като все едно към любим човек, че го казва, или беше обида. Следващия път искам да му кажа как се прави на улицата. Казва на охраната да се махне, застава срещу мен и ми казва: Ей, Мишка, за да мога аз да му кажа, кажи бе, прасе.
18.9.25. Бойко Борисов не гласува за своя кабинет.
Като само преди 7-8 месеца или колко, след 8-я или кой поред избор, всички ние се чудехме как да направим правителство. Всички българи. И аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. ГЕРБ не сме свикнали лидера и да не е премиер. Трудно ни е. Но заради да има някаква стабилност, го направихме.
18.9.25. Делян Пеевски ще прави държава с главна Д.
Тези хора вчера им свърчиха мотивите. Най-лесно е днеска и ние да правиме това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. И няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили. Ти си взел. Пачките са ти носили. Вие, Найо, приключиха, че си търсиш нова работа. Приключиха тия краци, но да има да ти плащат украденето. Ще има държава с главно Д, колеги. Приключихте.
17.9.25. А президентът Румен Радев пророкува.
Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадаха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява, и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление. Но прави впечатление самоувереността, бих казал, дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодованието расте.
Но петият вод на недоверие не мина. 19.9.25. И Борисов показа на Пеевски кой командва парада.
Тогава правителството ваше ли е, господин Пеевски?
Правителството е на България. Много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, то не е на ИТН, то не е на БСП. И всички такива въпроси да ги отправите преди 8-9 месеца. И тук, разбира се, имате основание, защото никой от нас няма право да говори аз. Аз съм гарант, аз от мен зависи. Защото всеки от нас може да го каже.
Това критика към Делян Пеевски ли?
Критика към Делян Пеевски, да.
Как тълкувате думите му, че ще прави държава с главно дъл?
За държавата се пише с главно дъл.
Кое
да критикувам точно?
Как толковате думата му?
Единственото, което мога да критикувам, е когато всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие да става така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от тебе и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив.
Явно Пеевски има обаче план, ще му позволите ли да прави държава с главно дъл?
Аз няма да отговарям на въпроси, които преди малко много ясно съм си казал позицията, че когато самонадеяността стане такава, че почва да пречи на всички, всички изпадаме в ситуацията да излезем и да говориме. Аз ще правя еди кво си. Без мене не може. Не сме си самодостатъчни. Така е конструиран в момента цялата политическа система в България.
В тази смисъл може да ви настигне съдбата.
И Радев не си е самодостатъчен. И да направи партия. Да видим какво ще направи. Ако направи. Така че, защото и той не е нов за политика.
19.9.25. Делян Пеевски се опита да го играе срещу Бойко Борисов. Империята отвръща на удара. Ама май няма да му се получи.
Господин Борисов каза, че отправя критики към вас, защото звучи самонадеяно. Аз съм гарант и говоренето в един първо лице единствено число.
Господин Борисов, най-важното е днеска да си нареди на премиера, който от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчитат какво правят. Ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на господин Борисов.
Самоверили ли сте, господин Певски, прекалихте ли?
Вижте, аз имам дълг към хората да свърша работа за тях. И ще свърша.
Защо отидете при хората?
Какъв е планът ви за държавата с главния?
Аз съм постоянно при хората, а вие бъдете в Белград.
Какъв е планът ви за държавата с главния?
И защо ви пази НСО? Можете
как да се случи? По какъв начин? С какви хора? Какво да споменим?
Ще го видите на практика.
Кога? Как?
Той се случва вече. Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че ДПС в момента ново начало е единствената партия, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите. Тъй, че гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи. Както виждате, как оцелява това правителство, оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята партия. Никой не е по-готов от мен за избори. Но избори няма да има. Благодаря ви.
19.9.25 А Ивелин Михайлов пък показа на Борисов и Певски държавническо мислене.
Вчера се изпълни нашата прогноза и видяхте, че някой от ГЕРБ се отцепи и не гласува. И това беше именно Бойко Борисов. Имаше и други хора, които имаха желание да променят своя вод. Но явно вътрешно не са съумяли да преборят задушаващата хватка, която има върху ГЕРБ от страна на ДПС. Виждаме повтарящия се сценарий, както стана с Ахмед Доган. Същата съдба отива и към Бойко Борисов, който обаче се бори по-отрано. И във вчерашното изказване имаше три ключови момента. Единия каза, че партията си е дал под наем, което означава, че не той управлява. Второто, той отказа да гласува в този вод на недоверие, с което отказа да подкрепи правителството, което според него не работи както трябва. Нали, това е точно посланието, което отправя. И третото беше, че лично той бил облякал фанелка в подкрепа на Благо Коцев, защото също смята, че КПК е нарушила своите правомощия и човека неправомерно стои в ареста. Това, когато го каже ръководителя на най-голямата партия в Народното събрание, означава много и би трябвало да е във всички медии в страната, защото той твърдо каза, че КПК действа под натиска на някой друг. Днес обаче, благодарение пак на неговото изказване, виждаме натиска на кое? Натиска е на Делян Пеевски, в който той каза, че не може един човек да казва, че той владее нещата, че той има силата, с която да управлява самостоятелно. И видяхте после какво пък каза Делян Пеевски, който аз не съм виждал такова отношение към Бойко Борисов до този момент. Той буквално му каза мълчи, върви на редина на министър-председателя, еди какво си. Или Делян Пеевски раздава заповеди вече и на Бойко Борисов, скастри го публично. И Бойко Борисов, ако му е останала някаква чест, той вече трябва да вземе позиция. Това не е Бойко Борисов, който всички познаваме. Това не е човека, който като малко куче да го сритат и той да отиде да скимти в ъгъла. Трябва да видим останал ли е лъва Борисов или се е превърнал в не пуделче, а пикинес, да кажем, на Делян Пеевски. Сега, Бойко Борисов каза, че търси вариант, за да се махне това правителство и какъв е варианта България да продължи напред. Има вариант. Варианта е идването на президента. С президента има партии, които ще образуват мнозинство. Господин Борисов може да е истинска опозиция, която да покаже как трябва да е опозицията. И Делян Пеевски да бъде изхвърлен от политиката. Така че има вариант при нови избори 100% да се промени политическата обстановка. Не сме в безизходица, напротив, никога не сме били в такава добра изходна позиция. Идването на президента може да, първо, да имаме лице, което да представи България международно. Делян Пеевски с този изкръс на квичащо прасе не може по никакъв начин да има външно дипломатически отношения с него. Този човек се държи брутално, този човек се намира в момента на върха на държавата, той обижда в момента в залата по време на декларация и показване на снимка на майка с 3-месечно дете, хора от ДПС казват на Денков, слизай, Мишко, изчезвай оттам. Сега, това е най-ниското ниво на Народното събрание, което аз съм виждал за 48 години. И това нещо, което се случва, е неприемливо. Никоя външна политическа сила няма да се обвържи с Делян Пеевски. Казвам, няма. България осъдена на изолация. Ние виждаме, нямаме американски
може
посланник.
Да
и причината американския посланник...
За да
нямаме американския посланник, която е най-голямата сила в момента в света, причината е, че те нямат желание да говорят с управляващи в момента в България. Или не могат да намерят... С Радев не сме говорили. Интересите са при Радев, президента. Най-доказаната политическа фигура в момента. 100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в Народното събрание и вярваме, че той ще има между 70 и 100 депутата при едни избори, което ще реши този проблем и ще разсече възела, който в момента се случи в българската политика.
Кажете обаче,
ГЕРБ, не.
Такива ми се работи, но лично аз не искам повече така.
Ето ни отново.
Искате ли?
Не знам, аз с горещих от репортажи
да,
и свалих се.
Да, да обясним тук на хората, че се съблякото от въодушевление. Вие искате ли повече така? И въобще да ви питам, заглавих нашия разговор.
Аз ви казах, госпожо Беновска, че...
Какво търси дъб в политиката?
Аз ви казах, че ние не искаме така много преди тия тениски даже да ги изтъкат. Ами аз, ако питате мен, аз се политизирах, да ви кажа, 2013, нощта на белия автобус, ако я помните. И има снимки, може да ги намерите в нета много лесно, как се бутаме с полицаите.
Тогава моите деца не ме пуснаха да отида да си гледам работата.
Много беше тъжно и това беше една много символна нощ за България, защото просто превземането на България беше вход. И тогава, всъщност, голямата метафора Dance with Me беше свързана пак с лицето Пеевски, който беше успешният мъж на 33, който беше тогава изгряваше на хоризонт. И сега тия пари, дето той ги дава в момента, искам само да ви припомня. Помните ли в КТБ колко беше голям кредит, който имаше? Около 100 милиона.
Той не е реален.
И той се изпари. С други думи, тези пари, които той е взел от КТБ, са същите, които сега раздава на народа. Собствените му пари, той не ги раздава на народа, а на своите избиратели. Помните ли майка му, като беше шеф на тотото? Майка му, като беше шеф на тотото, уникалният случай в целия свят, когато два поредни тиража бяха с абсолютно еднакви 6 числа. Знаете ли какъв е шанс?
Да.
Шансът е колкото сигурно няма толкова галактики в на небето, колкото просто е абсолютно невероятен шанс. Едно сигурно на един Google. Това са парите. Това са парите на хората, с които Делян Пеевски започна своята кариера. И той по абсолютно брутален начин овладя държавата. Вярно е, има талант, свръхактивен е, успява да оплита хората в мрежите, като един много така много надарен от природата паяк. Явно много тъканта, която успява да плете, е явно много устойчива. И в момента е оплял и така доскорошната главна фигура в държавата, Госин Борисов. Аз даже се шегувам, че...
Вчера го делно.
Делно го, ама забелязахте ли колко деликатно стъпва Борисов? Пеевски върви напред с бутонките, ругая го. Борисов, да, държава, ми тя си пише с главно да какво да критикувам. Тоест, Борисов стъпва на цвички
Борисов,
покрай Пеевски.
Борисов, ако играе, извинете, думам ти дъща също се снахла, не забелязвате ли?
Не мисля, че това е случай. Мисля, че той е много зависим от Пеевски. И искам да ви кажа, госпожо Беновска, че искам да ви припомня, защото ме питахте какво прави Демократична България. Нали? Да се върнем на темата, аз не забравям. помните ли как започна последния парламентарен сезон, че ние от ДБ, без колегите от ПП, в началото на годината, в края на миналата, преговаряхме първо с ГЕРБ и първо с Борисов за евентуално съвместно правителство. Помните го това, нали?
Не помня, защо Борисов видел.
Ще ви кажа, що. И то е много просто. И то е много свързано с днешния ден. Например? Защото ние имахме една единствена червена линия и тя беше кордон около Пеевски. Той го отказа. Всъщност това, което ние се опитахме да направим, е да го откопчим от преградката на Пеевски. Защото, каквото и си говорим с вас, с нашите...
Добрички,
не сме добрички. Да. Това е реалната политика.
А кой ви се ще нашите... приволи с Пеевски?
Нека да си свърша мисълта. Нека да си свърша мисълта и ще ви говоря на всеки въпрос. Има те удобни и неудобни, те са такива, каквито са, нали? Затова сте ми поканили. Ние с нашите 15 или 17% или 20 дори, в абсолютния си пик бяхме с 22, не може да управляваме сами държавата. Ако Борисов нещо е прав, е, че никой не е самодостатъчен. Нали така? Ситуацията, в която се намираме, исторически, ние имаме два фронта, на които се сражаваме. Един е вътрешно-политически, защото вие помните, че ние се появихме като антитеза на ГЕРБ заради корупцията. Хубаво е, ама тогава се случи войната в Украина. Геополитическият ни вектор е по-важен от вътрешно-политическия, защото аз не знам за вас. Аз не свободна държава не мога да живея. В корумпирана държава с голямо неудоволствие и сега живея. Тоест, мога да оцелявам. Научил съм се.
А как живеете в корумпирания Европейски съюз? Може ли да ми кажете тази Урсула фон дер Лайен?
Тук имаме гигантско различие за вас.
Нейният съпруг и нейният брат. 3 трилиона от Pfizer. И сега отново ни зарежда, че пак трябва да се вакцинираме.
Не мога да коментирам такива слухове, обаче всякаква антиевропейска риторика за мен е...
Вие харесвате.
Аз не просто харесвам. Вие знаете, че мечтата на българина от времето на Левски и на Ботев и на Каравелов и на Раковски, всичките ни големи възрожденци, са знаели още тогава,
1800...
че това е мястото и пътя на Европа към пътя на България към благоденствие. Ага. Пътя към Европа.
Ето е.
Не преградката с Русия, не преградката с мечката. Всички тия неща, дето ги бълват против Европа, това са свирепи опорки, които са изковани в мазетата на ГРУ и на...
Вярвате ли, че има COVID?
А вие не вярвате ли?
Не.
А знаете ли колко мои приятели умряха от COVID?
Не умряха от COVID.
Аз ще ви ги изборя. 28 души. Аз ги знам колко
са. Аз настаних
1000
души непознати в болници.
Не, това не е сериозна приказка.
Да, няма да говорим с това.
Да, хубаво е за нещата, за които имаме толкова диаметрално. Сега едно да спорим, плоска ли е земята или е кръгла. Не сме за това събрали. Да говорим за делови, делнични неща. Аз се опитах да разкажа какви са нашите опции в политиката. Нали? Тук говорим съвсем вече от гледна точка на реалната политика. Всички и вие сте мечтател. И аз съм мечтател, но всеки има си мечта. Мечта е България. Да се управлява по прозрачен начин, да има свобода, да има демокрация за моето дете. Демокрацията аз се разбирам като свобода на придвижване, като свобода на изразяване, не това, което прави Тръмп в момента да заплашва, защото Америка също се приближава към тоталитаризма. Просто такъв исторически момент живеем. И Европа е единствения пристан.
Морално.
Не, Тръмп вчера съвсем категорично и ясно заплаши. Ама няма значение, Чарли си е Чарли. За Чарли всички имаме мнение. Никой не е казал, че нали, хората трябва да се убиват за мнението. Си знаете, сега не излизане от студиото Цончо Ганев, мен не ме поздрави, аз го поздравих. Това е разликата между нас и тях. Нали, те са агресивни и те са готови, ако ни видят гърба и ако знаят, че безнаказано могат да ме удушат за жица, както са удушили Гео Милев, трябва да ви кажа, че няма да им мигне окото на мен.
Възраждане.
Искате ли да ви кажа какво ми казват в кулоарите?
Кво?
Един колега ми каза, съвсем без да се шегува.
Да?
При тях винаги е на границата на истината. Вика, Маноле, много си несимпатичен, защото аз си говоря с всичките, които са по-долните нива. Не лейтенантите, ами долу редниците.
Да.
Много си несимпатичен, затова вика, като вземем властта, ти ще стигнеш до Белине. Други, че ги убием на място, А пък ти поне ще стигнеш жив и здрав до Белене. Нали?
Прекръстете се.
Понеже си ни много симпатичен.
Прекръстете да... се, казали ли са ви?
Искам да ви кажа, казали госпожо Бенов. Не, не са чак. Те нямат багажа, те нямат въображение.
И тогава
ще
го разпространяват. Всяко е разбрал, разбрал.
Много е... Тъжното е, че така се е случвало след 9 септември. Така се е случвало и по времето на нацизма.
Не, за възраждане. Какво са ви казали?
Смисъл?
Казали ли са ви, че ще ви водят у Белене?
Да, казаха.
Казаха
бе в кулоарите, в коридора, разминавайки се с тях. Казаха.
Жива да не бях.
Да бе, абсолютно не. Това не е измишлятина. Абсолютно си е реално. Не си измислям в момента. Това е част от нашите делнични разговори. Аз се усмихвам. А какво да му каже? Той Костадинов, като ме види, свежда поглед, защото той знае аз какво виждам в очите му. Виждам всичките му лъжи и подлости. Това, което... Просто аз го чета като книга. И той изпитва ужас. Той ме заобикаля. Ей! Опитва се да го облече в някакви неща, че съм бил пияница, бил съм клуша. Безумни неща. Сега на 3 октомври е делото ми в Софийски градски съд. Заповядайте, съдебната палата в 11 часа. Нали? Ще видим кой е и какво е. Ходих на психологическа експертиза. Нали? Аз пия 300 грама алкохол на година, ако ми се съберат. Не, 300 са много. Аз пия два пъти в годината, общо взето, като има сватба или кръщене. Това е.
Не ме интересува.
Ама да трябва да ви интересува, защото това е опит за типично по КГБ-ска схема за разрушаване на личността. Повтаряне на една лъжа хиляди пъти на моите собствени приятели, близки мои приятели, родителите им, като се връща мой приятел в Северна България, в малък град, и родителите чупат пръсти и викат, бе, тежи му на Манол, толкова сте близки да спре да пие. Ма как бе, мамо, аз съм цял ден с него, той пие само от време на време хапчета, и за кръвно, за така... Не. Ти сега го защитаваш. Ние сме чели и знам. След като ти собственици и родители не може да убедиш, представи си за какво става дума. И аз това го понасям и го изнасям на гърба си, защото вярвам в правотата си и вярвам, че справедливостта и честността е на моя страна.
Да попитам, може ли?
Питай. Затова съм тук.
Понякога се държиш странно.
От чия гледна точка? Странно.
От...
На общоприетото, нали?
Етикета, който е заложен...
Знаеш, какво казваше майка ми?
Бог да я прости, майка. Моля те, дай 10 секунди за нея да помолчим. Давай.
Тя казваше, аз не пия, аз съм пияна по рождение, защото и нените реакции...
Да, това ми хареса.
В много случаи, помниш, познаваш. Тя беше супер нестандартна като реакция и в много случаи скандализираше хората. Това и беше начин да излиза от ситуации. Това и беше начин като жена...
Беше дива и красива.
Жена в един мъжки свят да оцелява и да овладява ситуацията. Аз съм отраснал в тази среда и тия реакции... Баща ми също беше доста нестандартен в шигите си. Тия реакции, аз съм ги наследил от нея. И мен не ме преценява да провокирам. За възраждане, знаеш, старата поговорка, че подрехите посрещат по ума и изпращат. Възраждане много скандализират, че хода облечен така малко по-свободно, защото при тях ума го нема, дето ще ги изпратят, тех подрехите ги посрещат, подрехите ги изпращат. Ама,
майко,
това е реалността, разбираш. Те залагат на зализаното бритонче, на изпънатото това, на италианското костюмче, ма не си купуват костюмче от Русия, купуват си го от Италия. Нали, бритона го зализват по турски морфет. Тоест, нали, всичко го правят според както е Турция, специално е на изток, но общо взето изискванията на западната мода, обаче искат, нали, върнат обратно, ако може. Те всъщност това не го искат, ако трябва да сме честни.
Книга ли ще пишеш?
Книга със сигурност ще напиша рано или късно.
Да направим филм.
Няма да е сега, ще поизчакаме малко. Ако знаеш какви истории мога да разкажа за
случващото си в кулоарите. Да те върна към Пеевски. Искам ти разкажа една история от 13-та година. Пуснете, колеги, как избраха това, което прекърши държавата по времето на правителството Орешарски. 13-та година. Пускайте.
На 14 юли 13-та в залата на 42-то Народно събрание председателят Михаил Миков обяви.
Уважаеми дами и господа народни представители, на основание член 8, алинея 1 от Закона за ДАНС предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като настъпка от цялостния процес на реформиране на специалните служби.
Решение за избиране на председател на Държавна агенция национална сигурност. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България, член 8 алинея 1 от Закона за Държавна агенция национална сигурност и по предложение на министър-председателя на Република България реши: избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция национална сигурност. Моля ви, режим на гласуване. Не виждам вдигнати ръце. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 204. За 116, против 87, въздържал се 1. Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Кълна се при изпълнение на службата.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
И да изпълнявам добросъвестно.
И да изпълнявам добросъвестно.
Служебните си задължения.
Служебните си задължения.
Като се ръководя от интересите на държавата.
Като се ръководя от интересите на държавата.
И принципите на независимост и обективност.
И от принципите на независимост и обективност.
Заклех се.
Заклех се.
В кулоарите настъпи турбуленция. Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях да го догоня и запитам.
Тито, може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в
тази? Има време да кажа.
Не,
вече агенцията,
кажете,
вече агенцията повече ще работи, отколкото ще говори.
Не ни блъскайте. Не ни блъскайте.
Може ли да се спрете за маничко?
Може ли да се
спрете? Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми.
Не, няма да ви съди никой, не искаме да ви аплодираме.
Не, по делата ми ще преценявате. Ще видите, има време.
Как се получава сливането между парите и тайните служби? Заедно с парламентарната власт ще ме говорите
ли? Няма
говорите
да коментирам, госпожо Беновска.
Моля ви се, отговорете.
Нали може да не ме блъскате
все пак? Не блъскат ме мене,
да.
Това не, не го правя нарочно. Може ли да кажете все пак?
Казах ви, Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в миналото.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници ли?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Работя само за държавата и за нейните граждани.
Ако е как точно?
Ще го видите по действията ми.
Вие отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активни. Това ли беше цената?
Ако обичате.
Ако Европа ли... Успех ви желая, господин Пеевски.
Да, поразвеселихме се, но какво се е променило?
Много ми хареса как първо той те блъскаше, после ти почна да го блъскаш. Много е. Обаче, трябва да се признае как веднага хвана...
Държи се.
Да. Още тогава. Въпреки, че много политически неопитен, това се вижда, защото сега вече... Не. Много е тъжно положението.
Сега вече по-здрав, по-мисъл.
Положението, да, в което е държавата просто... И като го гледаме от тази точка до днешната точка, как всичко е овладяно. И аз се шегувам от няколко дни, че явно им хареса на господин Борисов и Пеевски нашата форма в България на съпредседателство. Тъй те решиха ГЕРБ да го управляват като съпредседатели. Само че там е много неравностойно съпредседателство.
Пеевски
е определено... Хич не съм ироничен, но съм реалистичен.
Борисов каза, че една партия абсолютно ГЕРБ не може. Мога ли да попитам нещо?
Не може да се откъсне.
Аз не съм наемала ГЕРБ ти.
Не знам.
Кой плаща наема?
Не знам кой. Може би единствено на времето Ахмед Доган. И той Пеевски ходи в неговите стъпки, само че Пеевски се разправя с огромни суми пари и с... Той морковито ягата държи.
Те го направиха.
Със сигурност гигантски компромати по техния адрес.
Те го направиха.
Отгледаха го, охраниха го и той си изяде като в гръцката митология, не случайно тия митове древните.
Случайно.
Тук обратното детето изяде си родителите и е на път да глътне цялата държава. Много е тъжен коментара за българската О, абсолютно може. Той има свръх идея и той има фикс идея да бъде премиер. И както е тръгнало, ти виждаш тук как го гласуваха, въпреки че цялата държава беше на ногти.
Абсолютно.
Как го гласуваха, без да им мигне окото 116.
С сведени очи. Мнозинство.
Сега по същия начин се... Вчера видя ли какво гласуваха? Не знам дали си забелязал. Една от малкото институции, които не са овладени. Статистически институт, да, който все пак продължава. Ма не е въпросът Чичо ли е.
Той кри информация.
Не е въпросът в това. Въпросът е, че той е назначен от професионалисти и самият той е професионалист. Сега просто иска...
Вие сте професионалисти, вие го назначихте.
Да, ние сме. И да, ние го назначихме. Ние го назначили.
Поръчайте ми самолет, дайте ми харесва.
Той беше избран по прозрачен начин, за разлика от начина, по който в момента се избират хора. Нали видя как се избраха хора
във
всичките регулатори? Дори да не е на мястото си, не е това начина. Да смениш целият закон заради един човек, за да го овладееш.
А она обявица, дето я назначиха да замесих омбудсман.
Кажи ми да ти кажа. Нали видя разговора ми с нея в комисия? Не може да не си го гледала. Като и зададох.
Аз го бях приготвила миналата седмица, ама ти не дойде. И сега кожда къде сме го сложили.
Не, няма и нужда да го вадим, но просто...
Да, ти я попита какво е квалификация, какво беше?
Не, беше по-интересно. Тя каза, не мога да разбера защо всички сте се захванали с...
Имаме го във Вайбър, май.
И аз си казах, много е ясно защо сме се захванали.
Стойте.
В мрежите пише... Аз не обичам на слухове да базирам аргументите си, но като влезеш в интернет, насякъде пише, че тя има обвързаности с определени кръгове.
Да.
И в частност с господина Певски. В същото време и казвам, в момента и аз изнасям кратка, то не даже не е лекция, просто обстоятелство. Викам, в момента има правителство на малцинството, защото АСП се оттеглиха и мнозинството зависи от златния пръст на Певски. Затова не интересува, казвам, защото ако Певски си нареди схемата във всичките регулатори, той утре просто може... с едно духване да бутне правителството. И тя нещо ми отговори. Аз тия вашите малцинства, мнозинства не ги разбирам, аз съм държавен служител. Ти разбираш ли колко трябва и всички медии гръмнаха, че тя не разбирала от политика. И къде са буташ тогава в политиката?
За да станеш министър.
И как е възможно от комисията защита на потребителите, която има тя дори в сравнение с главния омбудсман е на по-висок статус, вероятно и на по-висока заплата, не знам какви са им заплатите, но тя има много повече правомощия. А тя не за омбудсман, за заместник омбудсман и си напуска комисията, в която е на този висок ранг, мандата и не е изтекал, напуска я, за да се натика заместник омбудсман. Защо го прави?
Защо тя ти отговори? Аз помня, просто мисля, че...
Не ми отговори, ма с мълчанието си ми отговори, че понеже е в домовата книга, да...
Не била много съвестна и се занимава с правата на хората.
Със сигурност това е, да. Беше казал, имам бърнаут, не мога повече на тия висок... Ама тя не каза това. Тя 15 години се е движила нагоре по стълбицата и изведнъж оп, скокнала долу.
Добре.
Защо? Защото това е една от позициите, от които може да бъде избран премиер. Просто си запушват капиите.
Вие създадохте домовата.
Ма не е вярно. Искаш ли да ти кажа?
Айде.
Искаш да ти кажа? Ама ще ме слушаш? Няма да ме прекъсваш.
Но няма да
в една минута ще я разкажа. Ние искахме, може да се спори, колко е правилно или не това. Какво? Това, което ние искахме в преговорите с ГЕРБ, беше редовното правителство, след приключване на парламента, до следващите избори, които е 2 месеца разстояние, да си продължи да си изпълнява функциите. В половина Европа, да ни кажа 2/3, е така. И абсолютно логично. Да няма служебни избори, па смяна на хора, па кадри, па после те идват, почват да си разместват, за да има някаква приемственост. ГЕРБ казаха, не, няма да е така. Обаче, беше ясно, че трябва нещо да направим, понеже за 4 години 7 избора се видя, че трябва да има някакви ограничения в тия правомощия. Не може да избираш случайни хора. И решихме да ги ограничим до няколко позиции.
На кого ги ограничихте?
Какво значи на кого?
На президента ги дадохте.
Еми да. Не, не, то си беше на президента. Въпросът е, че той можеше да избира от когото иска. Ние ограничихме позициите, от които може да избира. Нали, председателя на Българска народна банка, омбудсмана, заместник омбудсмана. Сега, друг е въпросът, дали там трябваше да бъде включен в списъка заместник омбудсмана. Това е технически въпрос. Въпросът е, че ние ограничихме възможностите за избор до няколко ключови държавни позиции, където стоят, предполага се, че трябва да стоят сериозни хора. Това сам по себе си е правилен и логичен ход. Съвсем друг въпрос е, че управляващите го пак го обърнаха с хастара навънка и си фащат сега капиите и тия позиции, които са в домовата книга, гледат да си ги захлупат с мнозинство, да съм там техни хора, да може утрешния премиер служебен да е техен човек. Това е което се случи. Тъй, че не е правилно да обвиняваш нас. По 100 причини не е правилно. Абсолютно логично и последователно сме действали.
Фактите говорят за това.
Ето иде, аз ти казах хората, фактите. Казах ти какви са фактите. Изброих ти ги нещата. Какво? С кое не си съгласна?
Добре, и колко вие сега, аз не вярвам на социологическите агенции, но колко вие са рейтинга с извинение?
Ми да ти кажа, аз не вярвам, защото те както овладяха НСИ, те общо взето и повечето са социологически агенции. Е, не ли?
А,
с нощи да. Не е ли? Нали за това говорим?
Е, да, ма преди го убедехте вие.
Ама не стоят така нещата, Вебеноска.
Жалко,
не стоят,
че нямаме парченце.
Не стоят така нещата. Ние не се опитваме да овладяваме неща. Ние се опитваме да освобождаваме институциите, за да функционират.
Добре, айде кажи ми на
това. Това е нашата мисия. Аз преди това не съм. Дай, добре, нека да ти кажа. Мен това ме мотивира да съм в политиката. Мотивираме това, че искам дъщеря ми да живее в по-добър свят. По-прозрачен, по-спокоен, по... да няма граници.
Добре, защо оня ден, като ти се обадих? Помниш ли какво ти кажа? А, ето ги рейтингите, погледни ги. Вижте си рейтинга.
Какво лош ли е? Добър ли? Същия е като преди.
Нищо работа.
Единственото е, че Възраждане малко са спихнали.
Е, Борисов ги нарита и...
Ами, мислиш ли, че това? Или...
Да, е, не видя ли, той каза, там се сбият.
Просто причината за съществуването им на тях Борисът беше битката с еврото.
Така.
И битката с еврото приключи.
Така, защо...
И те сега тръгнаха по страната да си търсят защо... смисъл. Смисъл няма.
Като искаш за сирата да живее, аз какво ти се обадих преди известно време? Какво ти казах? Дайте му вода.
Какво ми казах?
Какво ти казах? Маноле, искам да ми издадеш една книга. Помниш ли? И ти ми казваш, добре. И аз ти викам, знаеш как се казва? И ти викаш, кажи. Викам, ще се самоубия на 15
септември. Ама ти не почна така разговора. Ти ми каза, ние с тебе...
Не, че съм ти дърдорила.
Не, ние с тебе не сме се чували никога по телефона. Изведнъж ми звъниш из Невиделица и викаш, ще се самоубия. Какво ще кажеш? И аз викам, чакай, за какво става дума, коя е тази жена за коя... Да, в смисъл, че ти си позната с майка ми, аз те знам като публична фигура, но не сме приятели, изведнъж ми казваш... И после се разбра, че това е художествена фигура и така.
Искал съм те шокът.
Да, да, ама знаеш, че ние...
А защо го казах? Ти видиш, ти луда ли, това не може да заглавя такова... И аз викам, много добре знам, а знаеш, че го искам? За да привлека вниманието, защото искам моите деца, и аз ти го казах, да живеят в един по-добър свят. Този език на омраза, тази простотия,
такова и такова. Просто имаме различно виждане по какъв път трябва да се мине, за да се стигне до там. Това е може би...
Което
нещото, за което трябва да търсим единение и единомислие, ако допуснем, че и двамата сме почтенни хора и си казваме истината в очите. Тоест, не, почти в момента...
Who knows?
Ама защото за много хора в парламента, примерно за Костадин Костадинов и Цончо Ганев, аз мога се закълна, че те от това, дето го говорят, една дума не мислят. Това е чиста манипулация. Те просто влизат в роля.
Налива?
Същото и за Данчо Цонев.
Кой ги налива?
Завчера. Да, вчера. Просто последните дни така текат. Данчо Цонев изговори 7 минут на реч, когато беше проблема с Пеевски,
да.
И явно той си заработва, нали, пред шефа.
Естествено.
Какви сме соросои и гносяри, как ще борят държавата, как сме окупирали. 7 минути той бълва огън и жупел. Гущери изми излизат от устата му по наш адрес. И след това излиза да се прибере към собственото си място. И ние... някой от колегите вика, Гусим, защото ние водихме изключително разумен и конструктивен диалог. Това просто не беше, нали, не отговаряше на никаква логика. Да не говорим, че нямаше една истина. И му каза, Гусим, Цоне сега. И той каза, ох, извиняйте. И в един момент стана и до болка ясно, че риториката на тия хора е напълно разделена от реалния свят. Тоест, там няма ценности, няма истина. Просто това е някакъв измислен свят, в който те влизат и вече няма значение. Те говорят клишета, те говорят лъжи. Там няма морал. Защо го казвам това?
Дърпваме се
за защото аз вярвам, че ти не си такава и затова с тебе, дори да се различаваме... Еми, опитвам се да вярвам. Затова съм ти дошъл на гости. Иначе тя ви ти кажа майната ти. Трябва да си вярвам. Или да вярваме, че можеш да промениш отсрещния и да извадиш доброто от него.
Как бе, брат, че искам да ти кажа нещо.
Кажи ми.
Аз съм, се занимавам с политическа журналистика. Казах, че съм режисер по първо образование. От 90-та година, примерно. Там, в 79-та даже още участвах в първите избори и се разочаровах на СДС.
Че си ти доен на политическия небосклон, за разлика от мен. Аз съм повече общественик и много по-малко
така,
политик.
Но престанах да пиша, престанах да снимам филми и това ми липсва. Но, мали това, казвам ти следното. Значи, правя предаване в телевизия 7 дни, или както се казваше там. Идва Данчо Солев, тогава на Костов, нали, сещаш дясната ръка.
Беше,
помня. Излизаме от ефира и той казва, чакай да се обадя на шефа. На шефа. Ао, господин Костов, как беше? Она нещо го кове или не знам какво си. Така.
Значи това мислене...
Слушай, не свършва историята мислене, така.
Толкова много говори за хората.
Не свършва историята така, след което дъщеря ми и дъщерята на Доган са първи клас. И открива се учебния ден, тя дойде във втори клас всъщност, и идват вкъщи. Йордан Цонов с него, естествено, вече с Доган. Преминал и един покоен, няма да спомена името. И с Доган се заехме там с една работа, няма да я казвам, и чувам Данчо, звъни му телефона и той казва, не мога да говоря в момента, с шефа съм. Сам ми каза, ще си заработал на трибуната с новия шеф.
Не, той, сега аз не говоря за...
Йордан много се
образува. Аз не говоря за кеш, аз говоря за заработване на символен капитал.
Не говоря за кеш в момента, може и кеш да има, не знам, не съм светила.
Подмазване се нарича това в дълги среди.
Но
той задължително трябва да не го
повърху. И какво търсиш ти, морални ми?
Да, ама аз не търсвам него, аз съм дошъл при тебе, нали? При него не съм отишъл
на интервю. Не, какво търсиш в прословутите народни събрания, мани при мен?
Виж... Имаше на времето, нали сме хора на литературата?
Yeah.
Един страхотен разказ на Радичков. Може би най-големия ни. Разказва се, даже съм забравил заглавието, за една баба и един дядо, дето си живели на село. И кротко си живеят хората, гледат си кокошчици, имат си там мъничка градинка, обаче един ден ги напада една врана. Напада кокошките и ще ги яде. И дядото, той е в жия, излиза с пушката, бам, гръмно я, обаче само е чупил крака и тя гледа го с едното око, той е гледа да я уби, жалостив, не иска
прибрал,
да
я оправя.
Почва да я храни и се сближава с нея, тя почва да ходи така. И историята е около това, животно, което разбрах. Е враг, което е зло, което ти напада кокошките, как не. Изведнъж. И накрая има един...
Аз за Йордан не го казах с злобо и със...
Не, разбирам. Само да завърша. Не. Какво казва? За друго го казвам. И накрая дядото казва на бабата и жена, какво нещо? Бяхме обикновени хора, а станахме опитомители. Това е само Радичков го уме.
Това е финал.
В този смисъл, това, което ние се опитваме да я направим скъпа, е да опитомим тая държава, поне малко.
Подарявам ти един...
Заради бъдещите поколения.
Една книга, нали сме книжовници?
С удоволствие ще се запозная.
Искам да я прочитам.
Трябва да се чете.
Тая
да.
Книга сме писали...
Вие ли я писахте?
Това е диалог, както се смееше майка ми.
Вие сигурно си имате какво. Споделите, ще я прочита с любопитство.
Слушай, разговор между Гьоте и Екерман. Ти поне си посветен човек, разбираш за какво говоря. Шегувам се, нито Тоа Гьоте, нито аз съм Екерман. В случая ние сме доста престъпно млади, но това е валидно все още. Не можем да го продължим.
Нищо престъпно няма в младостта. Нищо по-хубаво няма от нея, защото тогава идеалите са чисти и човек има много пътища пред себе си.
Не го защитавам, но мисля, че трябва да му се даде карт-бланш да си върна партията или най-малкото да бъде, да продължи и да бъде гарант за етническия мир. Поне аз така мисля. Нищо лично. Не съм член на ДПС и въобще.
Аз смятам, че съм демократ. Аз смятам, че всеки трябва да има право да създава своя партия, да създава, да спира хора около себе си, ако има верою. И в крайна сметка това си е негово право. И на всеки български.
Като си толкова готин, я ми кажи сега за финал, че не си ми попадал. Червена или зелена ябълка си в политиката?
О, не съм ябълка, със сигурност.
Това е символ,
не е моя плод.
Това е портрета на Дориан Грей, нали знаеш? Това е нашия символ.
Аз съм някакъв малко по-будлив плод. Имаш един Дуриан, знаеш ли го?
Ку?
Дуриан, един тропически плод. Ето, хората или изпитват ужас, като го опитат, или се влюбват в него. Е, такъв съм аз. И е с едни будли отгоре. Трябва да се разрежи вътре, за да видиш, че има мека сърцевина.
Ще ти го купя или ти ще го донесе следващия път.
Ще остава на тебе да го потърсиш, защото не се намира лесно.
Кузна
е
къде.
Е, какво? След като предлагаш, аз трябва да се
възползвам. Мързалив. Последно. Радев, Борисов, Певски, какво?
Аз съм от тия четирите, съм за какво?
Манал Геров.
Пейков, научи, бе.
Нарочно го повтарям. Риза, ще му подаря 3 ризи. Нарочно го повтарям, за да го стресна.
Нарочно го повтарям,
за да го стресна и да го помоля. Да бъде... бъде си ти.
Нямам и други планове за себе си, освен да бъда себе си, да ти кажа.
Но моля да бъди, както аз обичам, те децата по-рано ми сърдиха, после казаха правилно. Аз на всеки рожден ден или тогава пожелавам, прави живота на хората по-красив и смислен. Не бъди егоист, не се обличай по големите заплати, екстрите, славата, народно събрание, нали разбираш?
Никога не съм и трябва да ти кажа, че до преди 2 или 3 месеца даже не знае колко ми е заплатата. Вече съм 5
мандата. Не се прави на
лук. Честно ти казвам.
Колко ви е заплат?
Някъде, мисля, че
да им бриш,
някъде
ми
между 8 и 500 и 10 хиляди лева е заплатата. С това обаче с...
С тия 6 отгоре?
Не.
Това и 6 отгоре?
Не.
Чакай.
Ще обясня. Това е с всичките надбавки за... Защото в началото, като влязох, беше под 6. Има, обаче се оказа, че имам право на трудов стаж, който те не ми го бяха признали. Както и да. Има, освен това, едни права си, има едни 2/3, обаче те не са за нас. Те са, много хора си ги клепат, но те са предвидени за асистенти. И аз в момента имам 2 такива, на които плащам. А много хора имат и по 3-4.
Може
четири,
да нямаш нужда от асистенти?
Не може. Ако искаш да работиш прилично, защото ние не сме, повечето от нас не сме юристи, не знаем как се пише законодателство, трябва да се правят постоянно изследвания, проучвания, се пишат. Ако искаш да работиш добре, аз в движение се научавам на много неща. Жалко, че късно влязах в тая. Това е бизнес. Бизнес не е правилната дума, но в тая работа за много хора е бизнес, за мен не е.
Добре да е его, стига да си говоря.
Но
завърши.
Има нужда от хора. И другото, което аз се опитвам да правя, е да използвам възможността да привличам хора по-млади, които да видят нещата отвътре, защото вярвам, че в тях е бъдещето. На мен ми е по-интересен живота като издател. Аз още утре съм готов да изляза.
Даваме, аз не случайно ти казвам.
Мисля, че ние, нашата група на Да България, с моите колеги, мисля, че нашата... Чуй ме!
Нали ви чуваме в Народното събрание?
Мисля, че нашата група, аз и моите колеги от Да България, специално които сме в една стая, мисля, че даваме правилен пример. Във всичко.
в почтеност, в мотивация, в диалога, който се води, дори в излишъците и в крайностите, това е правилният пример. Защото е необходимо по някой път да има излишъци и крайности. It's your own point of view,
yes,
and I respect it.
It is my opinion. Thank you very much for this discussion.
Благодаря ти.
Благодаря ти много за това участие. Благодаря ти за откровенността.
Винаги можеш да разчиташ.
И за сърцето. Много неща те пощадих, много неща ти не ме пощади. Но няма защо да се сражаваме. Виж, аз... трябва да се съюзим.
Това ти казах. Аз съм прям, защото вярвам, че човек трябва да бъде...
Да.
Виж, факта, че съм прозрачен, ти показва, че не лъжа и когато казвам, че вярвам в прозрачността в политиката.
И аз ти говорих съвсем откровенно.
Това е. А няма нищо... Значи, това, което виждаме у хора като Пески и Борисов, е пълна непрозрачност. Борисов се опитва да съхрани някаква фасада, че, нали, че е предсказуем, но той не е. Той е опортюнист. Единия ден подарява кученци на Путин, другия ден се глушка с Урсула. Това е. Това е. Такъв е. Такъв е.
Борисов не може да му стъпиш на малкия пръст.
Ма аз нямам и желание да му стъпвам без къпа. Аз нямам никакво желание да му стъпвам ни на малкия, ни на големия пръст. Просто искам държава, която да не е, да не е монархия, да не е авторитарна, да не е като едно време да гърмят,
не,
да гърмят хората по границите, като се опиташ да пресечеш. Помниш ли как? Че която и да е европейска държава, не е.
А която и да е европейска държава?
Като изключим, може би, в момента Франция. Унгария и Словакия. Ими Франция с всичките и вътрешни междуособици и проблеми си живее. То даже няма база за сравнение. Франция с какво? С Русия или с Беларус?
Затваряме темата.
Или с Северна Корея, да се
затваряме. Северна Корея харесваме, обичаме.
Епа, на добър ви час, отивайте.
Хюзна съм ходил. Добре, значи...
Ти знаеш ли, че има смъртно наказание в Северна Корея отскоро за гледане на южнокорейски сериали?
Да.
Сериали,
да,
и жена.
Да.
Е, това е.
Не ми викай жена.
Уважаема госпожо Беновска, сериали!
Четох.
Ето това е. Четох. Това е. Между... Намираме се между онова и това. Между свободата, възможността да избираш...
Добре, все
и...
пак...
крайната несвобода.
Борисов или Делян?
Може ли да не е нито едното, бе? Само това ли е, бе? Това ли ни е избора, бе, жена?
Еми, вие не сте на дневен ред, с извинение.
Еми, факта, че продължаваме да бъдем в парламента и да се борим, означава, че... Какво? Значи сме на дневен ред.
Всеки транзит говори.
И двама да сме, един да сме. Аз ти казах за онази снимка с Соня, дето не дига ръка. Един да има, ние сме там.
Добре. Манол Пейков беше тук.